آداب، یہ چھ آکاش وانی شام چھ 6:15 سپد خبر نام ہے چھس بہ محمد اکبر گڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر بھارت ویتنامن کر مختلف شعبن من شراکت داری بڑھان باپت کئیہن اقرار نامن پہ دستخط چورن ریاستن تو اکس مرکزی انتظام والس علاقس مز نو سرکار بناون چن کوششن مز وچ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کن کنوہن ضلعن ہند وحت کرن والن ریلوے پروجیکٹن ہز منظوری ہند خیر مقدم کورمت تو جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھ سرحدی علاقن ہز کل ہم ترقی یقینی بناون کس سرکار کس عزمس پھر دیتمت خبر چھ پیش تفصیل سان بھارت ویتنامن چھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ارضیات طبی پیداوار ثقافت سیاحت تو دن کئیہن اہم شعبن من شراکت داری بڑھان کن کیچن اقرار نامن پہ دستخط کرمت یم دستخط آئے آج نوی دلی من وزیر اعظم نریندر مودی تو ویتنام کے صدر ٹو لامس درمیان ملاقات دوران کرنے دو لیڈرو کور کات بات دوران علاقائی تو عالمی توانائی سی جڑت مختلف معاملن پہ خیال ہند تبدل پت ون وزیر اعظم نریندر مودی میڈیا ست کت کران
دونوں دیشوں کے بیچ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور سٹی ٹو سٹی کوآپریشن کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں ویتنام کے سہیوگ سے بھارت آسیان کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو بھی اور ویاپک بنائے گا یور ایکسلنسی پہلگام آتنکی حملے کی کڑی نندا کرنے اور آتنکواد کے ورودھ ہمارے سنگھرش میں ساتھ کھڑے رہنے کے لیے ہم ویتنام کے آبھاری ہیں ویشوک اتھل پتھل اور آرتھک چنوتیوں کے اس دور میں اپنے ٹیلنٹ گڈ گورننس اور اکنامک ریفارمز کے بل پر بھارت اور ویتنام دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکنامی کے روپ میں ابھر رہے ہیں
یہ زن گڑے خبر دن آم ویتنام صدر ٹو لام آج کل بھارت کس ترین دہن ہندس دورس پہ تم آو آج صبح راشٹرپتی بھونس من باضابطہ استقبال کرنا راشٹرپتی بھون واتنس پہ کور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو وزیر اعظم نریندر مودی تم خیر مقدم اتر پردیش کس پریاگ راجس من سپود ڈیفینسس متعلق رکشا تروینی سنگم وائر ٹیکنالوجی انڈسٹری اینڈ سولجرنگ کنورج کس موضوع پہ نارتھ ٹیک سمپوزیم منعقد بچا وزیر راجناتھ سنگھن تل 4 مئی ات سمپوزیم دس سمپوزیم کے حوالہ ون شمالی آرمی کمانڈر لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرماہن
اس سمپوزیم میں آرم فورسز انڈسٹریز اسٹارٹ اپس انوویٹرز اور اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ایک ساتھ مل کر مہتوپورن آپریشنل چیلنجز کا سمادھان کرنے کے لیے سودیشی تکنیکی سولوشنز کی پہچان کر سکیں گے آج ہم تیزی سے بدلتی ہوئی یدھ پرنالی کے ایسے موڑ پر ہیں جہاں پردیوگکی صرف یکتیوں میں مدد نہیں کرتی بلکہ انہیں آکار دیتی ہے ماننیہ رکشا منتری دوارا گت ورش ایئر آف ریفارمز کی گھوشنا ایوم ان کے مارگ درشن میں ہم سب کے ساموہک پریاسوں نے آئیڈیاز اور انوویشن کے بیچ کی دوری کو مٹا دیا ہے
ات دوران چھ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھن آج ات سمپوزیم خطاب کران ونمت وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت من سرکار چھ بچاو صلاحیت پوچھر دن کس وعدس پہ قائم تمو ون یو پی ڈیفینس انڈسٹریل کوریڈورس مز 35,000 کروڑ روپین ہند منصوبہ عملہ چورن ریاستن تو اکس مرکزی انتظام والس علاقس مز حال کن اسمبلی چناون ہند نتیجہ ین پتہ نو سرکار تشکیل دن چہ عمل مز وچ آمت تمل ناڈوس مز کر ٹی وی کے پارٹی آج شامن نو سرکار بناون دعوی پیش تمل اگا ویتری کازاگم ٹی وی کے چھ حال کن اسمبلی چناون مز 108 سیٹ زین مز پارٹی ہندس بانی سی جوزف سنز سربراہی مز نو سرکار بناون باپت چھ سیاسی کات بات مز وچ آمت سی جوزف کرن آج شامن ریاست کس گورنر راجندر وشوناتھ آلے کرس ست ملاقات کرن سرکار بناون دعوی پیش اہ دوران چھ کانگریسن یمن نش 5 اسمبلی ممبر چھ ٹی وی کے یس پن حمایت دن اعلان کورمت ہپر چھ مغربی بنگالس مز اسمبلی چناون ہندین نتیجن ہند اعلان گھن پتہ تو نو نو سرکار چہ حلف برداری برو ریاستی انتظامیہ چہ تیاری تیس پہ بی جے پی کن وسیلن ہند ون مرکزی داخلہ وزیر کرن آز کولکتہ مز نوین منتخب کرنا آمتن بی جے پی اسمبلی ممبرن ست ملاقات پت بی جے پی قانون ساز پارٹی ہندس لیڈر سند اعلان آ دوران تعلیم ہند وزیر درمیندر پردانن ترنمول کانگریس سربراہ ممتا بینرجی ہند یمہ بیانچ مذمت کرمچ زی تم دن استعفی اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز مرکزی وزیرن ونمت زی ترنمول کانگریس دس لکن ہند فیصلہ قبول نہ کرن چھ مغربی بنگالس مز جمہوری نظام کمزور کرنچ اک مثال آسامک وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما کور آز گوہاٹی مز راج بھونس مز ریاست کس گورنر لکشمن پرساد آچاریہ پن استعفہ پیش یم پت ریاست اندر نو سرکار بناونے باپت وت ہموار سپزمت آسامس مز این ڈی اے اخت زیٹ زینت واضح اکثریت حاصل کرمچ کانگریسن ات کنو سیٹ حاصل کرمچ وزیر اعظم نریندر مودی مدھیہ پردیش راجستھان اتر پردیش کرناٹک آندھرا پردیش تو تلنگانہ کن کنوہن ضلع ہند ویات کرن والن ریلوے پروجیکٹن ہند باپت مرکزی کابینہ چہ منظوری ہند خیر مقدم کورمت تمو ون زی امن پروجیکٹن ہند برکت گچھ درست ملکس مز اہم سیاحتی جائن تام واتن مزید آسان تمو ون زی ام پروجیکٹ براون کام کارس تو کارکردگی مز اضافہ یقینی یل زن ملک کس بنیادی ڈانچس تو اقتصادی ترقی تہ پوچھر میل جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ونمت جموں کشمیر مز تعمیر و ترقی ہند اک نو دور چلان تو شہری علاقن ست ست سرحدی علاقن ہز ترقی کن تہ خاص زون دن یوان سانبا ضلع کس وائبرنٹ سرحدی گام ریگلس مز کئیہن ترقیتی پروجیکٹن کن کن لاگن پتہ لک اجتماع خطاب کران ون منوج سنہان ز سرحدی گام چھن سین آخری گام بلکہ گوڈن کے صفح گام تو اس یمن علاقن ہز پوشونی ترقی باپت عزم کورمت ات موقع پہ کر لیفٹنٹ گورنرن کئیہن ایس پی اون نوکری ہند آرڈر تو مقامی نوجوانن مشن یووا ایچ اے ڈی پی تو کینچن دومین سکیمن ہز منظوری ہز لیٹر پیش تمو کور گگوال سانباس مز نرسنگ دیو سنسکرت گروکلک تہ افتتاح جموں کشمیر منشیات کی بت نش پا کرنے باپت اک دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی تیزی سان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
نوجوان امہ بر عادت نش دور تھو باپت درکار اقدام نسبت ون سماجی کارکن خورشید احمد ریشن آکاش وانی سیت کات کران
اسہ پہ ونکس نوجوان اہر مزن پہ ڈائیورٹ کر نشہ ان پہ سپورٹس کن گھن پہ تہ سکل ڈیولپمنٹ پروگرامس ونکس ان پہ تر کن پن یہ رجحان کر ڈائیورجن کر پولیسس ریکویسٹ کر تم کرین سا ات گراس روٹ لیول پہ یہ ڈرگ کرین سا یہ مولو یم سین یتک نوجوان ات کن گھن توجہ کہین تہ یہ کرے پن ڈائیورجن گھس کامین کن
دوران جموں کشمیر پولیس طرف منشیات فروشن خلاف کاروائین ہند نرکن وول سلسلہ جاری پولیسن سوپر انت ناگ ورمل تو اند پور مزید ست ڈرگ سمگلر گرفتار کرت تمن نش منشیات برامد کورمت شمالی کشیر ہند ڈی آئی جی ونود کمارن ہت بارہمولہ ضلع کس دورس دوران تت سلامتی منظر نامک تو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت ونیک تام کی پیش رفتک جائزہ انت ناگ پولیسن خش خاش فصل تباہ کرت این ڈی پی ایس ایکٹس تحت زکیس دارش کرمت پولیسن دس اونت پور تھی کاروائی انجام انت ناگ پولیسن زالڈارا ڈورو کس روزن ولس فیاض احمد ڈار نو اکس منشیات فروشس جی پی ایس سکور لوگمت ہندوارہ پولیسن کر منشیات خلاف کئی زانکاری تو بیداری پروگرام منعقد یم خبر چھو تی آکاش وانی پیٹھ بوزان خبر ہیکو تی آکاش وانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت جموں کشمیر بینکن چھ لگاتار ژورمس مالی ورس مز ریکارڈ نفچ شاندار روایت برقرار تھوان وری زاس پنچ شتوہ باپت پنہ تاریخ ساروی کھت زیادہ سالانہ نفع ترو ارب ترہٹ کرور ستجی لچھ روپیہ درج کورمت بینکن چھ مالی وری اختتام تہ شاندار سمہی کارکردگی سیت کورمت یت تقریباً اٹھ ارب روپین ہند خالص نفع حاصل کرنا آمت چھ ات سلسلس مز وون جموں کشمیر بینکنگ مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی او امیتاب چٹرجی آکاش وانی سیت کت کران
जम्मू कश्मीर बैंक के इस शानदार परफॉर्मेंस और हिस्टोरिक प्रॉफिट पर हम सभी को गर्व है, जिसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, प्रोमोटर्स और बैंक के एम्प्लॉइज को दिल से बधाई देता हूँ। 2363 करोड़ का ये प्रॉफिट सिर्फ एक फिगर ही नहीं है, बल्कि आपके भरोसे, शानदार टीम वर्क और बेहतर स्ट्रेटेजीज का नतीजा है। आप इसी तरह J&K बैंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। हम वादा करते हैं कि इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का फायदा होगा और तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा।
प्रसार भारती हिंदी सेब के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शेखर वेम्पतियासन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन नव चेयरपर्सन तम रोजन अहदस पे त्रेन वर्यन तम फायज। जम्मू कश्मीर के मारूफ सहाफी तो मुसनिफ डॉक्टर राजेश कृष्ण बटन चु मुल्क किस अकिस नमावार माहिर समाजात एम एन श्रीनिवास सिंह कामे सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया गोडनिक फिर कश्र जबान मज तर्जम कर्मुत तो तर्जम चु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर किस नेशनल ट्रांसलेशन मिशन प्रोजेक्ट तहत मुकम्मल करना आमुत अमे हवाले वोन डॉक्टर राजेश कृष्ण बटन आकाशवाणी सत कत करान।
किताब ऑलरेडी आमुत हिंदुस्तान किन बाकी जबान मन तर्जुम करशिर जबान वनिक तान तर्जुम आमुत कर गच लट कोशिश कि बड़े इम्पोर्टेंट किताब बड़े मशहूर किताब इंडियन सोसाइटी जान खतर पिलर किताब के लिटरेचर के हिसाब से तबि कुनी दोमी जबान मन तर्जुम कर खतर ये वक्त जुतवन जबान मन्स ऑलरेडी गोमुत कशिर पे आमुत कर नेशनल ट्रांसमिशन मिशन ये प्रोजेक्ट दुत तहत आव यह ट्रांसलेशन कर।
रेडियो तो टेलीविजन अदाकार रफीक अहमद मुतुस खराज अकीदत अदा कर बापत आव आज जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी तो ACT के बाहमी इश्तराक सजियती इजलास मुनद कर मारूफ थिएटर डायरेक्टर तो फिल्म साज डॉक्टर अयाज आरिफ सिंदिस सदारत मुनद कर तजियती इजलास मर मोहम्मद अमीन भट्ट गुल जावेद मुश्ताक अली अहमद खान नजीर जोश तो मुश्ताक बाला शिरकत अत मौक पे आई मरहूमस खराज अकीदत पेश कर फन किस शोबस मज तिज खदमत पत वन डॉक्टर अयाश आरिफन मरहूमस शानदार लफ्जन मज खराज अकीदत पेश करान आकाशवाणी सत कत करान।
ये हमारे लिए इंतहाई सदमा है कि हमने एक बेहतरीन इंसान, खुश गुफ्तार और एक अपराइट आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर को खोया है। करीब मैं उन्हें पिछले 40 साल से जानता हूँ। हमारी फ्रेटर्निटी में जितने भी लोग उसे जानते हैं कि बहुत प्यार करते थे उसके साथ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस कम उम्र में हमसे चले गए और इससे हमारी फ्रेटर्निटी, हमारी इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त धचका लगा, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। इसे पुर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी और जितने भी लोग उसके दोस्त हमरा हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, मदा हैं, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, खासकर उनके घर वालों के साथ हमारी हमदर्दी।
सरकार सोशल मीडिया पे गर्दिश कर डिजिटल तौर तब्दील करनामुत वीडियो बेनकाब कर्मुत यथ मज बचाव सेक्रेटरी RK सिंह सिंद हवाले दावा उस कर आमुत परुस दहम मई उस पाकिस्तान भारत सिस्टम जाम कर्मुत PIB के एक हकीकत पाई कड़न वाल यूनिटन अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज वजाहत कर्म यह वीडियो AI दस तैयार करनामुत डीप फेक तो अत्य पाकिस्तान प्रोपगंडा अकाउंट गलत मालूम फैलान की गर्ज शेयर कर मजकूर यूनिटन लुकन अपील कर तम मकरन इथन वीडियोन पे भरोस। IPL क्रिकेटस मज लगे आज शाम सनराइजर्स हैदराबादस पंजाब किंग्स टीम सकाबल यह मैच ग शाम 7:30 बजे शुरू अम ब्रो रात दिल्ली मज ग आमतिस अकिस मैचस मज चेन्नई सुपर किंग्स टीम दिल्ली कैपिटल्स 8 विकटों से हारनुमुत। आखरस पे खास खास खबरन पे एक नजर भारत वियतनाम कर मुख्तलिफ शोबन मज शराकत दारी बढ़ाने बापत कई यहन इकरारनामन पे दस्तखत चोरन रियासतन तो अकिस मरकजी इंतजाम वालस इलाक मज आई नव सरकार तश्कील दल चन कोशिशन मजबूत तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चु सरहदी इलाकन कुल हम तरक्की यकीनी बनाने किस सरकार की साजम फ्यूर दुत सत खबरन यह बुलेटिन अंद कशर खबरन ब्या बुलेटिन सपदे आकाशवाणी श्रीनगर पे शाम 7:30 बजे नशर खुदा हाफिज़।